Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 8:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттык берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Төрөкул Дуров. Кыргызстанда мугалимдер баары бир өкмөттөн талабын аткарууну талап кылышууда.
Мугалимдер маяна эң аз дегенде 6800 сомдон кем болбошун талап кылышууда. Мугалимдердин профсоюз уюмунун жетекчиси Асылбек Токтогулов азаттыкка бул талап мыйзам чегинде экенин дагы бир жолу белгиледи.
Азаттыкта апта темасы. Бөбөктөрдү бөпүлөй билебизби?
Угандарыман да көп айтам, тааныштарыма да айтам, ушул балдарды согуздан өткөзбөйлү, жаман сөздөргө учуратпайлы, балдарды жакшынакай тарбияласа болот дегенге мен өзүм тактыкым бар деп далилдейм да.
Андан сыкары алдыдагы жарым саатта Орусия Кытайга мунай жөнөтө баштаганы тууралуу Москвадан кабарды жана жалпы дүйнөлүк экономиканы 2011-жылы эмне күтөт деген суроого жоопту да угаласыздар.
Мен ошондой эле өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөн деле экономиканын өсүү ырдагы соңку кездери кездешкендей жогору болуш үчүн көп деле мүмкүнчүлүктөрдү байкаган жокмун.
Бүгүн 3-январь дүйшөмбү, Оолу жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кечээ кечинде Чилиде күчү 7 балга жеткен жер титирөө болду. Андан эч ким жабыркаган жок дешет, бирок көптөр цунами болушу мүмкүн деген коркунучтан улам үйлөрүнөн сыртка качып чыгышкан айтылууда. Азырынча цунами коркунучу тууралуу билдирүүдө айтыла элек. Өткөн жылы февралда ушул эле аймакта катуу зилзаладан кийин цунами каптап, андан кеминде 500 адам мерт болгон. Египетте чиркөөдөгү жардыруудан кийин 7 адам суракка алынууда. Жаңы жыл түнү түндүктөгү Александрия шаарында копт христиандарынын чиркөөсүнүн жанында машине жарылып кетип, андан 21 адам алып болгон эле. Жергиликтүү бийликтер буга сырттагы күчтөрдө байланышкан болсо керек деп атышат. Жардырууну жанкечти жасаганы да ажып эмес. Коопсуздук күчтөрү сурактан кийин дагы 10 адам бошотулганын билдиришти. Кыргызстанда мугалимдер талаптарынан кайтпай турганын билдиришүүдө. Мугалимдер профсоюзунун республикалык комитетинин төрагасы Асылбек Токтогулов азаттыкка айтканына караганда, талаптар толук аткарылмайынча мугалимдер нааразылык акцияларынан баш тартпайт. Алар айлык акыны кеминде 6800 сомго чейин көтөрүүнү талап кылып, өкмөткө бир ай убакыт мөөнөт беришкен. Болбосо жапырт иш таштоо болорун эскертишти. Өкмөткө берилген мөөнөт январдын 20-ларында аяктайт. Премьер-министр Алмазбек Атамбаев азаттыктагы маегинде айлык дароо көтөрүлбөй турганын билдирген болчу. Өкмөт маянаны жаңы жылдан тарта 30% жогорулатууну сунуштады, бирок мугалимдер буга көнбөй атышат. Орусияда Кремлдин баш кысынчыларынын бири 15 күнгө түрмөгө отургузулду. Орус оппозициясынын лидерлеринин бири Борис Ельциндин турушунда өкмөт башчынын орун басары болгон Борис Немцов жаңы жылдын алдынан уруксат берилбеген пикетке катышканы үчүн жекшембиде 15 күнгө эркинен ажыратылды. Москвадагы пикетте жалпы санан 68 адам камалган. Кабарларга караганда Немцов соттун чечимине каршы апелляциялык арыз менен кайрылары билдирди. Бүгүн Санжар Бакиевдин апелляциялык арызы каралат. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку соттун маалымат кызматы билдирди. Санжар Бакиевдин жаңы адвокаты иши менен таанышып бүтө электигине байланыштуу Чүй облустук сотунда 30-декабрдагы соттук жараянды 3-январга жылдырууну суранган болчу. Санжар Бакиевдин буга чейинки жактоочусу Рыспек Нагаев дүйнөдөн кайтканына байланыштуу анын ордуна Болот Назарбаев жактоочулук кыла баштаган жана баардык айыптар менен таанышуу материалдар менен таанышып чыгууга убакыт керектигин айткан. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бир тууганынын уулу Санжар Бакиевке 13-14 май күндөрү Жалал Абад шаарында массалык башалмандык уюштурган, мыйзамсыз куралдуу топко жана киши өлтүрүүгө катыштыгы бар бийлик өкүлдөрүнө күч көрсөткөн, бийликти басып алуу аракеттерин жасаган деген айыптар коюлган. 2 ноябрда Жалал Абад шаардык соту Санжар Бакиевди 10 жылга эркинен ажыраткан өкүм чыгарган эле, Санжар Бакиев өзү коюлган талапты айыптар менен макул болгон эмес. Германиядагы 100 ашуун белгилүү адамдар Ирандан немис журналисттерин бошотууну суранышты. Ал адамдардын арасында немис тышкы иштер министри Гуидо Вестервелле да бар. Алар кечээ Иран өкмөтүнө ачык кат жөнөтүп, анда 10 октябрь күнү камакка алынган 2 немис журналисттин бошотууну суранышты. Ал журналисттер Иранда ойноштукка барган деп өлүм жазасына өкүм кылынган аял Сакинех Аштиянинин уулу менен интервью жасашкан үчүн камалышкан. Аштияни кечээ ал журналисттер тууралуу сүйлөп, алар менен абалымды андан бетер курчутуп жиберишти деп нааразылыгын билдирген. Кыргызстанда бүгүндөн тарта депутаттар эл менен жолугууга башташат. Кечээ Багдаддагы ар кайсыл чабуулдарда куралчандар 4 коопсуздук кызматкерин атып өлтүрүштү, дагы бир инженер да октон өлгөнү айтылууда. Мына ушул жана башка кабарлар биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт, айрым жерлерде тукман каптап турат, жолдор тайгак болот, абанын температурасы Баткенде, Жалал Абадта жана Оштто 6-11 градуста жылыйт, ысык көлдө 4 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн, Чүйдө жана Таласта -5 градус суук, Нарында болсо сууктун күчү -12 градустай болот. Түнкүсүн нарында -26, Чүйдө жана Таласта -19 градуска чейин түшөт. Ысык көлдө жана Баткенде -12 градус. Ош менен Жалал Абадта -9 градустай суутушу мүмкүн. Сиз Азаттык радиосун угуп атасыз, эми башкы темаларга кеңири токтолобуз. Ошентип азыр эле кабарларда айтылгандай, мугалимдер айлык акыны көтөрүү боюнча талаптары толук аткарылмайынча нааразылык акцияларынан баш тартпай турганын билдиришүүдө. Кеңири сөз Элеонора Бейшенбе кызында.
Мугалимдер маяна эң аз дегенде 6800 сомдон кем болбошун талап кылышууда. Мугалимдердин профсоюз уюмунун жетекчиси Асылбек Токтогулов азаттыкка бул талап мыйзам чегинде экенин дагы бир жолу белгиледи.
2008 жылы мугалимдердин айлыгы көтөрүлбөй калган. Ошол себептен мына быйылкы жылга 30% фактически 30% эмес, бул 13% тегерегинде болот экен. Бул мугалимдердин айлыгын башка бюджеттик уюмдарга салыштырмалуу тең деле болуп эсептелет да. Мыйзамдын гана аткарылышын талап кылып атабыз. 2003 жылы билим берүү мыйзамы кабыл алынган. Ошондо 8-чи статьясында көрсөтүлгөн мугалимдердин должностной оклады республикадагы орточо айлыктан кем болбосун деп.
Азыркы каралып аткан варианттардын баарында жана сиз айткандай
29 декабрда билим берүү жана илим министри Канат Садыков жогорку кеңеште мугалимдердин айлыгын жогорулатуу боюнча жасалып жаткан иш аракеттер тууралуу маалымат берген. Анда тиешелүү министрликтин өкүлдөрүнөн турган жумушчу топ маянаны көтөрүү боюнча 4 варианттын ичинен бирөөсүн тандап алганын маалымдаган. Министр эгер бюджеттен мугалимдердин айлыгын көтөрүүгө каражат табылса, талаптар толугу менен 1 марттан тартып аткарыларын, ага чейин мугалимдер макул болсо 30% жогорулатып тураарын билдирген.
Пенсия маянылар дароо көтөрүлбөйт. Парламенттен эле
өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев да азаттыктагы маегинде айлык дароо көтөрүлбөсүн, майраны көтөрүү боюнча так маалыматтар кийин берилерин билдирди.
Дароо көтөрөбүз, зир катабыз дегенде болбойт. Мугалимдер бир чети сүйүнүп атам, ушу граждандык сезим ойгонуу. Бирок мен ойлоп турам, эми элибиз сабырдуу, түшүнүктүү, өзгөчө мугалимдер. Мына могу кварталда момчалык болот, зарплатаңар анан кийин момундай болот деп түшүндүрсөк, мен ойлоп турам, элибиз түшүнөт да. Анткени азыр дароо көтөргөндө анда мугалимдерге көтөрөбүз деп башкалардан алыш керек да. Анда эмне пенсионерлер забастовка кыла албайт деп алардан алабызбы же инвалидтерден алабызбы?
Бирок мугалимдер өкмөттүн азыр айлыкты көтөрүү боюнча жасап жаткан иш аракеттерине анчаганабай турушат. Мугалимдердин профсоюз уюмунун жетекчиси Асылбек Токтоголовдун пикиринде айтылган нерселер сөз бойдон калбай турганын тастыктаган документтерге кол коюлушу керек.
Эгерде өкмөт менен биздин республикалык штабтын эки багытта жанагындай жолсу үч багытта келишимге кол коюлуп мынакей январда айлык теңелди, январь февралда момундай сүйлөшүүнүн негизинде мартта болобу же кайсы айда мына момунча процентке көтөрүлөт, момундай айлык төлөөнүн багыты момундай өзгөрүлөт, концепция момундай болду деп анан кол коюшкандан кийин элге чыгып айта алабыз. Азыр элге чыгып эмне деп айтабыз биз мугалимдерге?
Жалпы өлкөнү каптаган мугалимдердин нааразылык акциясы алгач Жалал Абаддын Базар Коргон районунда башталган. Аталган райондун мугалими Калил Карабаев мугалимдер ар кайсы ушундай кадамга барып жатканын, мындай акциялар мурун эле уюштурмай болгонун белгиледи.
Майда баштайбыз деп, майда 25-майдан кийин экзаменди албайт эме кылайлы деп ошондо бүт эмелер жазып чыккан болчу. Анан кийин кайра дагы Отунбаева көбөйтөбүз, көбөйттүрөбүз дегенден туруп калды. Кийин августовский конференцияда дагы көбөйтөбүз деди, анда да туруп калды. Кийин эми көбөйөт окшойт деп анан акыры көбөйбөгөндөн кийин анан чыктык да.
Кайсыларды жаттадыңар эмесби? Кайсыларды билесиңер?
Мугалимдер айлык акыны көбөйтүү боюнча 5 талаптан турган катты өкмөткө өткөн жылдын декабрь айынан 20-ларына жөнөтүп 1 ай мөөнөт беришкен. Эгер талаптар аткарылбай турса жапырт иш таштоо болорун эскертишкен болчу. Өкмөт болсо мугалимдер айткандай айлыкты дароо 6800 сомго чыгарып берүү мүмкүн эместигин айтышууда. Өлкөнүн эгемен тарыхында биринчи жолу талап менен чыгып жаткан мугалимдер айткандарынан кайтпачудай.
Все достаточно, молодцы, вот мы повторили.
Элеонора Бейшенбек кызы азаттык.
Yeah. Азаттык радиосу жаңы жылдагы алгачкы апта темасын бөбөктөр, жеткинчектер жана өспүрүмдөр маселесине арнап нерселерге кыргыз коому туура тарбия билим берип атабы. Эмне үчүн кабыргасы катыл эки жеткинчектер оор иштерге тартылышууда? Жылына ондогон балдарды көчөдө машина басып кеткени же ур токмоктон каза тапканы эмнеге коомдо талкууну жаратпайт деген өңдүү маселелердин тегерегинде баяндамаларды, интервьюларды ошондой эле талкууларды уктуруп турабыз. Бул темада балдар укугун коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова менен кесиптешим Элеонора Бешеме кызы майкешкен эле.
Назгүл эй, мынакей сиз көп жылдардан бери ушул балдар укугун коргоо жаатында иштеп келесиз. Анан Кыргызстан албетте балдардын проблемалары мындай түгөнбөгөн көп болсо керек. Бирок эң негизги орчунду көкөй кести дегендерине токтолуп кетесизби?
2010 жылдан биз Кыргызстан боюнча изилдөө өткөзгөнбүз. Ошол көп эксперттер менен биз мындай эле жыйынтыкка келдик. Биринчиден бул жерлерде азыр деген Кыргызстан боюнча балдардын кедейлиги көбөйүп кетти да. Мунун себеби биринчиден бул социалдык кызмат өкмөт тараптан көрсөтүп эле аткарылбаган үчүн деген. Ошон үчүн азыр ошол жетим балдар үйлөрүнө жана интернаттарында балдар аябай көбөйүп кетти. Ата энеси бар болгон деле. Анан көп балдар мектептерди таштап коюп атат да, окуп аткан мектептердин себеби деген мектепте төлөмдөр ар кандай төлөмдөр деген көбөйүп кетти. Ошол балдар жетиштирип сатып алышпайт, каражаты болбогон үчүн деген ошол мектептерден балдар көп калып калды да. Кыргызстан боюнча бул 80 000 чейин жетет деп ушундай статистика бар да. Анан зор зомбулуктан кыйналган балдар да көбөйүп баратат.
Дагы бир проблема ушул Кыргызстанда айталы өткөн жылы 11 айдын ичинде эле жол кырсыгынан 113 бала каза болуптур да. Бул негизи кыргыз коомчулугу үчүн өтө эле чоң жоготу эмеспи? Анан айтсаңыз эмне үчүн ушул кыргыз коомунда мындай чет өлкөдөгүдөй болуп ушундай балдардын ушундай проблемаларына мындай талкуу жаратпайт?
Коомчулук эле бизди акчы деп айтып кетсек болот. Себеби деген көп болуп турабыз да. Өкмөт тараптан биз кайра жооп ала албай атабыз да. Мисалы үчүн деген ошол эле ДТП боюнча маи кызматтар коррупция абдан чоң деп айтып кетсем болот. Себеби деген ошол эле Казакстанды карап көрсөк, мына 2 сааттык жол мамлекет жаныбызда турат. Эмне үчүн ал жерде ДТПлар абдан азайып кетти? Эмне себептен мына ошол жанакы жөө жүргөн пешеходдорго абдан жакшы мамиле көрсөтүлөт? Себеби деген бул политика деген абдан башкача өкмөт тараптан башкача коюлган да.
Өлкөдө ушул жылына 10-20 бала жоголуп кетет экен да, айтсызчы. Анан сиз бул проблеманы изилеп көрдүңүзбү? Балдар эмне себептен жоголот, кандай болуп атат?
Биздин коомго ар дайым мындай ушундай арыздар түшөт да, ушул балабыз кетип калып жок депчи. Анан деген биз издөгөсак эмне себептен жолуккан десе, жөнөкөй эле үй бүлө, жөнөкөй эле мына үйүнүн жанынан болуп турган ойноп жаткан бала жоголуп кеткенде ушундай случайлар бар да. Конечно, бул биринчиден деген бизде бул өзүнчө бир көрсөтүү да, бул показатель. Кыргызстанда мына милиция органдарын жанакы МВДнын алдындагы атайын органдар деген отделдери кандай иштеп аткан, ал көрүнүп турат да. Себеби деген бизде профессионалдуу милициялар азайып бараткан аныкт болуп чыгып атат да.
Назгүл айым, анан өзүңүз билесиз, Кыргызстан улуттар уюмунун балдарды коргоо боюнча конвенциясына кол койгон. Анан бул конвенцияда негизи ушул балдарды жакшылап багуу боюнча, алардын укугун сактоо боюнча бир топ милдеттемелерди алган да өлкөчү. Анан сиз айтып кеттиңиз, Кыргызстанда көңүл бурулбайт балдарга деп. Анан ушул конвенцияга таяп эл аралык санкцияларды киргизүү менен балдардын абалын оңдогонго болобу?
Эми эл аралык деңгээлде деген бул Кыргызстанга санкцияга салык салына албайт. Себеби ушундай статустары ушундай да, салыкка эмете алышпайт. Себеби деген бул өзүнчө мындай дипломатиялык уровень деп айтып кетсек болот. Негизи балдардын укугун коргоо комитети деген абдан бул жакшынакай комитет. Кыргызстанга 5 жылда бир жолу ушул Кыргызстандан отчеттөп алып турат, балдардын укугун кандай коргобу деп. Анан укук коргоочулардан да алып турат, ушундай балдардын укугун кандай коргоп жатат деп. Анан Кыргызстанга өзүнчө рекомендация берип турат да, ушул жактарыңарды оңдогула. Анан ООН, ЮНИСЕФ аркылуу абдан көп каражат, миллиондогон каражаттарды берет да Кыргызстанга балдардын укуктарын оңдоп кетпей деп. Ошондуктан карабай дагы ошол кызматкерлер туура эмес саясатты жүргүзгөн үчүн, туура эмес өзүнүн кызмат милдеттерин аткарган үчүн балдардын укугун коргоо проблемаларын деген алдыга чыгарбай артка калып калып атканына биз капа болуп жатабыз да.
Назгүл айым, мен соңку суроомду сиздин өзүңүзгө, өзүңүздүн балдарыңызга тиешелүү мындай бергим келип атат да. Мына интервью башталганда кичинекей балаңызды ыйлап атканын угуп калдым. Сиз балдарыңызды кантип тарбиялайсыз? кылбайсыз? Кээде тендекти кылса какыс кукус кылып коесузбу же таптакыр кол тийгизбейсизби?
Балдардын укугун конвенцияны таанышкандан бери мага деген абдан көп жардам болду да. Биринчи балама деген 2 жаш эле да, ошо балдардын укугун конвенциясын таанышкан учурда анан абдан бул абдан жаккан ушул конвенциянын көп методикаларын менен психологиялык атайын семинарларын өткөнбүз да. Баланы тарбия алганда кандай укугун бузбай тарбиялаш керек деп. Мына азыр экинчи улум чоңоюп жатат. Мына билим жагынан деген мисалы үчүн мен баламды жаман баа алса деле, мага жакпаган баа алып калса деле такыр капа болчу эмесмин да. Башкача бир кеңеш берип ушул ситуацияны кандай өзгөртөбүз дегенде бир өзүнчө кеңеш түзүп анан үйгө келип чогуу өткөзүп анан ошентип ситуацияны оңдочубуз да. Туугандарыма да көп айтам, тааныштарыма да айтам, ушу балдарды уруп согуздан өткөзбөйлү, жаман сөздөргө учуратпайлы, балдарды жашынакка тарбияласа болот дегенге мен өзүм практикам бар деп далилдейм да.
Балдар укугун коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова менен кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы майтышкен балдар темасына арналган кабар макалаларды, интервьюларды ушул апта ичи Азаттыктан угуп туруңуздар. Бул таңкы Азаттык, тугушул саатыктарда башкы кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кечээ кечинде Чилиде күчү 7 балга жеткен жер титирөө болду, андан эч ким жабыркаган жок дешет. Египетте чиркөөдөгү жардыруудан кийин 7 адам суракка алынууда. Жаңы жыл түнү түндүктөгү Александрия шаарында копт христиандарынын чиркөөсүнүн жанында машина жарылып кетип, андан 21 адам наут болду. Кыргызстанда мугалимдер талаптарынан кайтпай тургандыгын билдиришүүдө. Мугалимдер профсоюзунун республикалык комитетинин төрагасы Асылбек Токтогулов Азаттыкка айтканына караганда, талаптар толугу аткарылмайынча мугалимдер нааразылык акцияларынан баш тартышпайт. Алар айлык акыны кеминде 6800 сомго чейин көтөрүүнү талап кылып, өкмөткө 1 ай убакыт беришкен. Орусияда Кремлдин башкы сынчыларынын бири Борис Немцов 15 күнгө түрмөгө отургузулду. Бүгүн Санжар Бакиевтин апелляциялык арызы каралат. Германиядагы 100дөн ашуун белгилүү адамдар Ирандан немис журналисттерин бошотууну суранышты. Кыргызстанда болсо бүгүндөн тарта депутаттар эл менен жолуга башташат. Биз эми Москвадан келген кабарга кеңири токтолобуз. Биринчи январдан тарта Орусиядан Кытайга чейин жаткырылган куур аркылуу мунай жеткириле баштады. Москва Бейжинге жылына 15 миллион тонна карамай жеткирип турмакчы, долбоорду ишке ашыруу үчүн 25 миллиард доллар чыгымдалган. Буга чейин Орусия карамайды кошунасына темир жол аркылуу гана ташып келген болчу. Кеңири маалымат менен микрофондо Москвадан Муса Мураталиев.
Кеткен 2010 жылдын сентябрь айында Орусия жетекчиси Дмитрий Медведев Кытай жетекчиси Ху Цзинтао өкү Датсин шаарында карамай акчу куур бүткөндүгүн белгилеген салтанатка катышкан. Ошол куур менен жаңырган 2011 жылдын бири күнү тарыхта биринчи жолу Чыгыш Сибирден Кытай шаары Датсинге дейре карамайга өттү. Эки эл арасына салынган куур узундугу 3600 чакырымдан ашуун. Эми ар күн сайын ошол куур менен 300 000 бочке орусиялык нефти ал шаарга келип турат. Тараптар 2009 жылы жетишкен келишимге ылайык ошол жаңы куур аркылуу келчү карамайды 5-20 жылга бекер алып ушата алат. Эки мамлекет жери аркылуу жаткырылган куур чыгымы 25 миллиард долларга жеткен. Ал чыгымды Кытайдын өнүктүрүү банкы сөккөн. Ошого чегере келип Кытай 20 жыл орусиялык кара алтынды бекер алып атат. Аны өкмөттөр аралык келишим негизинде Роснефть, Транснефть жана Кытайдын улуттук нефтегаз корпорациясы эсеп чотко алышмакчы. Мындан бир жыл мурда Кытай кара алтын пайдалануу жагынан дүйнөдөгү энергия кубатын өндүрүүчү ири өлкөгө айланган. Орусияда ошол эле 2009 жылы Сауд Арабын артка калтырып, жерден нефти саап алыш боюнча дүйнөдөгү алдыңкы өлкөгө айланган. Андай артыкчылык артындагы дымак эмнеде экенин атка минерлери олтурму үстүндө президент Дмитрий Медведев.
Наша внешняя политика должна быть исключительно прагматичной. Ее эффективность должна оцениваться по...
Биздин тышкы саясат бүтүндөй пайдага чечилгендей болуу керек. Анын натыйжалуулугу жөп-жөнөкөй баа менен өлчөнсүн. Ал өлкөбүздө элдин жашоосун өнүктүрүүгө өбөлгө болушу абзел. Мындан 2 ай мурда Чыгыш Сибир аркылуу куур салуу убагында жумшалган каражаттан 4 миллиард доллар паракорчулар чөнтөгүндө калгандыгын блогчу Алексей Навальный жазып чыккан. Путин аны текшерип чыгуу керек деген оюн айткан. Сынчылар оосундагы кепте Кытайдын күч алуусу КМШ жаатына түйшүк ала келери белгиленүүдө, орусиялык эксперт Аркадий Мошеспамында.
Китай, видимо, будет продолжать очень сложную игру с Россией в Средней Азии.
Кытай кантсе да Орусия жана Орто Азия менен абдан татаал оюнун улайт. Бул демекчи Кытайдын мурда советтик болушкан батыш өлкөлөрүнө да кирет дегендик. Молдова, Украина, айрыкча Беларуска. Кошумчалай кетчижери ЮКОС мурдагы жетекчиси менен орусиялык мурдагы президент Владимир Путин жакалашуусу Михаил Ходорковскийдин Кытайга дээрлик карамай өтчү жекеменчик куур жаткыруу демилгесинен чыккан эле. Москвадан Мусамурат Алиев.
Сиз таңкы азаттык тугатасыз, студияда Төрөкулдоров. Жаңы башталган 2011 жыл дүйнөлүк экономикага эмне бериши мүмкүн? Элдин көбү сактоочу валюта катары колдонгон Америка долларынын кубаты артабы же нарксызданабы? Азаттык радиосунун кабарчылары өз божомолдорун айтууну өтүнүп, таанымал 3 экономистке кайрылган болчу. Алардын ойлорунун мазмунуна Улан Алымкулулу кайрылат.
Эркин Европа азаттык радиосунун кабарчылары Вашингтон менен Прагадагы кесиптештерибиз Хизер Махер жана Джереми Бранстен 2011 жылы глобалдык экономикада кандай жараяндар күтүлөрү боюнча божомолун сурап, Лиралык валюта корунун мурдагы башкы экономисти, азыр Массачусетс технология институтунун профессору Саймон Джонсонго, Карнеги Меллон университетинин экономика боюнча профессору Алан Мельсерге жана британиялык эксперт Capital Economics Ltd деген компаниянын аткаруучу директору, Лондондо чыгуучу Daily Telegraph гезитинин баяндамачысы Роджер Бутлга кайрылышты. Адегенде профессор Саймон Джонсон 2011 жылы дүйнөнүн ири өлкөлөрүнүн экономикасында кайра жандануу кубаты арта баштайбы же алар рецессиянын кыска үчтөн кийин келүүчү кийинки түрүнө кабылабы деген суроого жооп берип,
мен өндүрүштүн көлөмүн түшүрүүчү кош кабат рецессия болот деп ойлобойм, бирок менимче Европанын экономикасы кыйынчылыкка кабылат. Менимче бул чөлкөмдө кризистин экинчи айлампасы болот, балким жазында, жана бул өз кезегинде дүйнөлүк экономиканы да төмөндөтөт. Андыктан экономикадагы кайра жандануунун ыргагы жогору болбой, жумушсуздук бүткүл дүйнө боюнча чоң көйгөй бойдон
калат,
дейт профессор Саймон. Ал эми Британия эксперти Роджер Бутл болсо 2011 жылы глобалдык экономикада кайра жандануу да болбой, жана ал рецессияга да кабылбайт деп эсептейт.
Менимче боло турган нерсе экономикадагы өсүштүн бир аз төмөндөөсү. Анткени менимче Европа кризиске бара жатат. Мен ошондой эле өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөн деле экономиканын өсүү ыргагы соңку кездер кездешкендей жогору болуш үчүн көп деле мүмкүнчүлүктөрдү байкаган жокмун.
And I don't see much scope for growth being stronger in the emerging markets than it has been recently.
Вашингтондогу Карнеги Меллон университетинин профессору Алан Мельсер кабарчыларыбыздын дүйнөлүк экономика кризистен чыгып жатабы, бир орунда туруп калыбы же кайра коркунучтуу чекке баш багып жатабы деген суроосуна,
I think it's moving forward at least.
Менимче алдыга жылуу, кризистен абдан катуу жапа чеккен АКШ менен Европада бар экени анык. Бирок ал АКШда өтө жай ыргакта кетүүдө. Жумуш менен камсыздоо жагы тез эле жанданып кетерин күтүүгө болбойт. Жумушчу орундардын көпчүлүгү курулуш чөйрөсүндө жоюлду. Базарда сатылбай жаткан үйлөрдүн үлүшү али чоң болгондуктан бул тармактагы жандануу абдан жай жүрүп атат.
Эркин Европа азаттык радиосунун кабарчылары андан ары эксперттерден азырынча башкы лиралык резервдик валюта бойдон калып жаткан доллардын келечеги жөнүндө сурашты. АКШда Карнеги Меллон университетинин профессору Алан Мельсер,
the long-term movement of the dollar is down.
Узак мөөнөтүн алганда доллар төмөндөйт. Ал эми бир же эки ай менен караганда бул көп факторлорго көз канада болгондуктан жөндүү болжомол жасоо мүмкүн эмес. Бирок менимче Европадагы проблемалардан улам европалык валюталар алсырагандыктан доллар орточо деңгээлде гана төмөндөгөнү байкалды.
On average declined for the last several months.
Евроны колдонгон өлкөлөрдөгү экономикалык проблемаларды эсепке алганда 2011 жылы доллардын кубаты артабы же кайра алсырайбы? Массачусетс технология институтунун профессору Джонсон Саймон мындай дейт.
The dollar will obviously be helped by
weakness in the euro.
Евронун нарксызданышы жана еврозонадагы проблемалар албетте долларга жардам берет. Испания, Италия же Бельгия сынды өлкөлөрдөгү проблемалардан улам адамдар албетте долларды өз акчаларын сактоочу валютага тар карашат. Бирок узак мөөнөттөн алганда доллардын өз проблемалары көп. Кошмо Штаттарындагы фискалдык саясат жоопкерсиздик менен уланууда. Эгер евро ишенимге кайрадан арзыса эле, адамдар доллардан чыгып башка валюталарга көчүшү мүмкүн. Убакыт өткөндөн кийин бул долларды алтыратат.
And they may shift into other currencies as well over time, and that will tend to weaken the dollar.
Британ эксперти Роджер Бутл болсо тескерисинче 2011 жылы доллардын кубаты артат деп эсептейт.
My suspicion is that...
Менин чегим мындай. Эгерде менин еврозона кайталама каржылык кризиске кириптер болот деген божомолум туура чыкчу болсо, анда менимче доллар чыңдалышы ажеп эмес.
Акырында Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчылары экономисттерден жаңы жыл долларлык базарда алтындын чеки заттардын баасы кай нукта кетери жөнүндө да сурашты. Профессор Саймон Джонсон.
It's very hard to predict what will happen in precious metals because so much of the demand there is
Баалуу металдарга карата суроо талап таптаза чайкоочулуктун жана ар түрдүү кооптонуулардан улам жаралып жаткандыктан баалуу металдар эмне болорун болжолдоо кыйын. Өндүрүштө керектелүүчү чийки заттарга суроо талап жогорубойдон калат. Кытай, Бразилия, Индия, Россия сынды өнүгүп жаткан өлкөлөрдө өсүш уланып жаткандыктан чийки заттардын баасы жөнүндө да алдын ала бир нерсе айтуу кыйын. Ал эми жалпысынан менимче чийки заттарга карата суроо талап, аны менен бирге дүйнөдө өндүрүлүп сатылып жаткан чийки заттардын көлөмү өсүп жатканына карабай, алардын наркы тез эле көтөрүлүп кайра түшүп турат.
Produced and sold around the world will increase.
Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ууда Азаттык радиосу. Эми өткөн апта ичи батыштагы ИИМ маалымат каражаттарында кайсыл темаларга көбүрөөк көңүл бурулганы тууралуу Анкарадагы кабарчыбыз Аким Өзгөндөн угалы.
Владимир Путин Кыргызстандын жаңы өкмөтүнө батасын берди деген баш сөз менен жарыялаган макаласында Евразия вебсайты жаңы өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаевдин Россияга болгон сапарына себеп салган. Премьер министр катары Москвага болгон алгачкы сапарында Атамбаев 1 январдан тартып Кыргызстанга экспортоло турган күйүүчү майларга бажы төлөмдөрүн алып салуу жөнүндө Путиндин убадасын алууга үлгүрдү. Ал бажы төлөмдөрүн Москва Манас аба базасынан америкалыктарды чыгарып салуу тууралуу убадасын аткарбаганы себептүү мурдагы президент Бакиевди жазаландырыш максатына киргизген болучу. Жаңы келишим боюнча Кыргызстанда майдын баасы 25% арзандап, анын чабалдаган экономикасына оң таасирин алып келүүсү күтүлөт деп баяндалган макалада Путин Кыргызстанга кошумча $200 million насыя берүүнү убада кылганы, ал эми бардык ушулардын каршылыгында Атамбаев Россияга кандайча убадаларды бергени маалым эмес экени билдирилет. Атамбаевдин Москва сапары Германиянын Süddeutsche Zeitung гезитиндеги бир макалага да күл азык болгон. Премьер министр Путин Кыргызстанга миллиондогон доллар жардам берүүнү убада кылды деп баяндалган макалада Кыргызстанга экспортоло турган күйүүчү майларга бажы төлөмдөрүн алып салуу тууралуу келишим жана Путин убада кылган башкача жардамдардан сөз кылынат. Кыргызстандын Россия жана АКШ үчүн болгон геостратегиялык маанисине басым жасалып, Süddeutsche Zeitung'дун макаласында ошондой эле Манас аба базасын май менен тейлөө соодасында мурдагы президенттер Акаев менен Бакиевдин доорунда орун алганы билдирилген жемсөлүктөр тууралуу баяндалат. Евразия вип сайтында Кәрімовко тынчтыктын Нобель сыйлыгы деген баш сөз менен чыккан айрым бир макалада Кыргызстандын Ош жана Жалалабад облустарындагы кооалаңды иликтеген улуттук комиссия Өзбекстандын президенти Ислам Кәрімовду мамлекеттик сыйлыкка талапкер кылып көрсөтүүсү тууралуу сөз кылынып, мынан 5 жыл илгери орун алган Анжиян капсалаңына иликтөө жүргүзүлүшүнө ыраазы болбогон Кәрімов ушул өткөн жайкы маалда Кыргызстандын түшүгүндө орун алган окуялардын эл аралык бир комиссия тарабынан иликтөөлүсүн үндөгөнү эске салынат. Түркиянын Hürriyet гезитине чыккан бир макалада Казакстан 2011 жылда Ислам конференциясы уюмунун төрагалык номатын өткөрүп ала турганы билдирилет. Аталган гезитте чыккан айрым бир кабарда болсо Тажикстандын өкмөтү Пакистан, Иран жана башкача араб өлкөлөрүндөгү диний мектеп жана университеттерде окуган миңден ашуун студентти кайра чакырып алганы билдирилет. Кабарда баяндалышына ылайык Тажик өкмөтү андайча токтомун өлкөнүн айрым вилаяттарында улам өсүп бараткан экстремизмге каршы күрөшүү өнөктүгүнүн алкагында бекиткен. Аким Өзгөн, Анкара шаары, Түркия.
Бұл өткен апта ішінде батыстағы маалымат қаражаттарында болған сөз туралы кеп болды. Ертеңнен таңғы азаттықтан тарта сіздер қырғыз газеттеріндегі темалар менен таныша аласыздар. Ошондой эле бир жаңылық, урматтуу угармандар, келерки аптанын жекшембисинен тарта сіздер Азаттық радиосунан Борбор Азия кызматтары биргелешип даярдаган орус тилиндеги перекресток программасын угууга чакырабыз.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Урматтуу урмандар, ушуну менен таңкы азаттык берүүбүздүн алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Келерки берүүбүз саат 9:00 да ого чыгат. Сиздер менен бүгүн Төрөкул Дооров бирге болууда.